Oikein hyvää tiistai-päivää kaikille. Täällä studiossa siis kanssani istuvat Teemu ja Tommi. Toivottavasti nimet eivät mene sekaisin. Yritetään tässä nyt selventää, kumpi on kumpi. Teemu Ollikainen, sinä olet siis psykoterapeutti ja psykologi. Vastaanotat myös terapia-asiakkaita ja toimit Psykologiliitossa. Huomenta ja tervetuloa.
Huomenta.
Ja Tommi Kujalla, sinä olet kundalini-jooga-opettaja ja elämäntaitovalmentaja. Huomenta.
Huomenta, kiitos kutsusta.
Kiitoksia. Ja sinä, Tommi, olet siis tosiaan kokenut melkoisen metamorfoosin. Olit aiemmin mainosguru ja nyt olet joogaguru ja puhutaan vähän myöhemmin sitten tästä muutostarinastasi. Mutta päivän aiheeseen. Olen pannut merkille, että niin sanottuja self-help-oppaita eli itsehoito-oppaita julkaistaan yhä kiihtyvää tahtia. Ja jos katsotaan vähän muutamia viime aikoina julkaistujen kirjojen nimiä, tämän kuuloisia. Oman näköinen elämä, näin teet hyviä valintoja, löydä elämän taika, valmiina muutokseen, aarrekartan avulla kohti uutta, sisäisen timantin voima, hyvän elämän resepti, uskalla elää luovasti, läsnäolon voima, tyyneys puhuu, uskalla haavoittua, elä rohkeasti täydellä sydämellä. Tällaisia kirjoja on tullut paljon ja sitten kun on selaillut lehtiä, niin on huomannut yhä useammin juttuja ihmisistä, jotka ovat kouluttautuneet life coachiksi, eli siis elämäntaitovalmentajiksi tai henkisiksi valmentajiksi. Heitä tuntuu olevan nyt joka puolella. Ja nyt kysynkin, että mihin me oikeastaan tarvitsemme tätä kaikkea? Emmekö osaa enää elää tässä hetkessä käymättä mindfulness-kurssia? Emmekö osaa enää edes hengittää käymättä hengitystekniikkakurssia? Miksi ihmiset haluavat tavallaan ulkoistaa tämän henkisen hyvinvointinsa esimerkiksi juuri ostamalla self-help-kirjan tai palkkaamalla henkisen valmentajan? Mitä sinä, psykologi Teemu Ollikainen, sanot tähän?
Tulee heti mieleen tämmöiset otsikot, oletko hengittänyt aina väärin? Katso viisi ohjetta. Ja, no, mä ajattelen, että kyllähän ihmisillä on aina ollut tarve hakea neuvoa viisaammiltaan, aikoinaan kylän vanhemmilta ja samaneilta ja poppamiehiltä. Myöhemmin sitten erilaiset uskonnot otti tämän paikan hyvin vahvasti ja todella pitkäksi aikaa. Ja nykyään nyt näyttäisi siltä, puhutaan psykokulttuurin kulta-ajasta ja tällaisesta, että nyt haetaan vastauksia toisaalta tieteestä, paljon psykologeilta, jotka on mielen toiminnan ja inhimillisen käyttäytymisen asiantuntijoita, psykoterapeuteilta, mutta sitten myös on laaja joukko muita ammattikuntia, muita ihmisiä, on näitä niin sanottuja kokemusasiantuntijoita, jotka on käynyt itse läpi jonkun semmoisen kokemuksen tai prosessi, joka on inspiroiva tai kiinnostava. Sitten on paljon eri alojen tällaisia terapeutteja ja on tämmöisiä, mitä nyt nykyään ehkä kutsutaan sit vaihtoehtoiseksi lääketieteeksi tai tällaisiksi. Ihmisillä on kyllä ihan rajaton kiinnostus tämmöiseen kaikkeen, mikä liittyy oman itsen ymmärtämiseen, oman mielen toimintaan ja siihen, että miten voida paremmin. Että se, että minkä takia se on just niin kuin nykypäivänä niin suosittua, niin siihen on varmaan tosi monta vastausta olemassa. Et ainakin nyt ensimmäisenä tulee mieleen se, että meillä on mahdollisuus miettiä tällaisia asioita nykypäivänä, kun on saavutettu tietty hyvinvointi, on tilaa pohtia tätä ja toisaalta myös sitten niin kuin kulttuuriin on tullut tällaisia piirteitä, että ihmiset haluaa tulla jatkuvasti niin kuin kehittää itseään ja tulla paremmiksi ihmisiksi jokaisella puolella. Ja se voi jossain kohtaa ruveta myös muuttua aika vaativaksi. Ja se voi ruveta vähentämään hyvinvointia sen sijaan, että se lisäisi sitä. Mm.
Tommi Kujalla, sä vedät Kehtokoulu-nimistä yritystä, jossa annatte henkistä valmennusta ihmisille ja yrityksille. Ja nettisivuillanne mainitaan tällaisia sanoja kuin enneagrammi, kundalini-jooga, mindfulness, psykologia, henkinen tie, vapaus, henkilökohtainen hyvinvointi. Ja nämä on myös sellaisia sanoja, että ne on aika vahvasti jo arkipäiväistyneet meidän kaikkien puheeseen, että aika on sillä tavalla psykologisoitunut. Mitä sinä ajattelet, että mistä meidän ihmisten hillitön tarve tutkiskella itseämme ja kehittää henkistä hyvinvointiamme, mistä se tulee?
Se on tosi hyvä kysymys ja Teemu on kanssa samaa mieltä, että se on varmaan todella monta vastausta. Että ehkä tämä aika on niin kuin yksi, meillä on tähän mahdollisuus, että meillä on riittävä hyvinvointi suurimmalla osalla, meillä on niin kuin aikaa ja resursseja. Ja toisaalta sitten mä luulen, että tämä myös, tämä niin sanottu hyvinvointi, joka meidän ympärillä nyt on, niin jos me katsotaan sitä vähän tarkemmin, niin se ei ehkä kuitenkaan kovinkaan usein tarkoita merkityksellistä, jotenkin täyttä itsen elämän, jos haluaa sanoa rakkauden näköistä elämää. Vaan siellä on paljon tekemistä, siellä on paljon niin kuin tapahtumia, siellä on paljon yksittäisiä juttuja, mutta jollain tavalla näyttää siltä, että me ollaan kuitenkin vähän hukassa, että hetkinen, mikä tämä juttu on? Että mikä niin kuin tämä 3 kuukauden kvartaali tai mikä tämä vuosi on tai mikä on joku tavoite, jota me kovasti tavoitellaan, ne rupeaa olemaan niin abstrakteja. Suurin osa, vaikka nyt jos me ollaan vielä Suomessa, niin alkaa olla niin, että suurin osa meidän työstä on niin abstrakti, että me ei oikeastaan nähdä sen tuloksia. Meillä ei tule sellaista oloa, että mä tein tämän, mä saavutin sen ja sitten tuli valmis ja nyt on seuraava. Vaan kaikki on koko ajan jotain prosessia, kaikki on koko ajan jotain. Ja tietysti se on myös elämän luonne. Kaikki on koko ajan kesken. Mutta me haetaan silti, jos käytetään niin kuin ihan mistä vaan vaikka logoterapiasta, niin kuin Viktor Franklista asti, että mikä se mun elämän tarkoitus on. Niin kuin, purpose of my life. Ja jos sen kääntää niinpä, että me ollaan jollain tavalla niin kuin itsekkäästi ja ymmärrettävästi itsekkäästi haettu, että no mikä se mun tarkoitus on, että antakaa mulle. Ja se voisi olla yksi syy tähän niin kuin boomiin, joka ehkä nyt on meneillään. Että joku muu voisi kertoa mulle, että mikä mun elämän tarkoitus on. Ja mun käsitys on, että kukaan muu missään muualla kuin sun sisällä ei voi sitä tehdä. Mutta se halu on suuri, se on niin ymmärrettävä, se on inhimillinen tarve tai hyvin syväkin niin kuin tapa olla ihminen, että kuka mä oon, miksi mä oon täällä, mikä mun tarkoitus on. Ja nyt tämä kysymys sinällään on arvokas, se näyttää tulevan näkyväksi. Siihen varmaan liittyy myös vaikka meidän media, sosiaalinen media, nyt se näkyy ihan fyysisesti, näkyy. Että ehkä ihmiset on ollut siellä kahvipöydän ääressä miettinyt näitä asioita, mutta jotenkin ne ei ollut niin julkisia. Ja nyt ne on julkisia, kun ne on sosiaalisessa mediassa tai media muutenkin on muuttunut niin, että se tavallaan niin kuin nyt tässäkin hetkessä just parhaillaan, niin me puhutaan tästä asiasta. Mä en tiedä paljonko on kuulijoita, mutta niitä on enemmän kuin yleensä keittiön pöydän ääressä. Ja varmaan se on niin kuin yksi syy siihen. Että niin kuin me etsitään merkitystä, me ollaan vähän ihmeessämme, että mikä tämä maailma on nyt, joka tämä on niin kuin hyvin kompleksi ja hyvin nopea. Ja sitten me palataan toisaalta takaisin, niin sitten me opetellaan hengittämään ja ne on sinänsä musta arvokkaita asioita, inhimillisiä asioita, mutta mä oon samaa mieltä, että tähän niin kuin ihmisestä johtuen helposti tarttuu tämmöinen, että voisiko joku mulle kertoa, että miten. Ja parhaimmillaan toinen ihminen, oli se psykoterapeutti, oli se valmentaja, oli se henkinen opettaja, oli se ihan miten tahansa nimikkeeltä, voi tarjota niin kuin astian, jotenkin semmoisen holding-tilan, jossa tämä pohdinta voi tapahtua turvallisesti, jotenkin läsnä olevasti ja rakkaudellisesti. Ja se ihminen itse tietää ne vastaukset. Mutta tämä sisäänpäin kääntyminen, se on vaikeaa tässä maailmassa, koska kaikki koko ajan niin kuin kutsuu meitä ulos. Ja se, että miksi sitä tehdä, niin jotenkin se universumi asuu täällä sisällä. Et jotta mä kuulen mua, niin mun täytyy hiljentyä. Se on yleensä se edellytys ainakin itsellä. Muuten ei, niin kuin just nyt kun puhun, niin on vaikea kuulla mua. Ja jotenkin vetäytyy ainakin hetkeksi. Mutta nyt me ei tarvita semmoisia vetäytymisiä, kun aikanaan joogit meni koko elämäksi vuorille ja meditoi. Ja se on niin kuin tavallaan jo tehty. Ja nyt me integroidaan, mitä tässä elämässä eläminen ja tämä niin kuin itsen tutkiminen on. Ja siis se itsen tutkiminen, me sanotaan, että me ollaan vapaita, voidaan tehdä valintoja. Se on ihmisen piirre. Jos mä en tiedä, kuka mä oon, niin kuka musta tekee valintoja?
Ihmiset ovat hukassa. Molemmat otitte tuossa esille sen, että me eletään nyt aineellisesti, me ollaan hyvin voivia, että elintaso on noussut ja meillä on varaa tavallaan tutkiskella nyt sitä omaa jaksamista. Ja tietenkin näin juuri on, että esimerkiksi sodan melkeissä ne ei paljon mindfulness-kursseille osallistuta, mutta on myös jännä juttu, että tavallaan kun voimme hyvin, niin huomaammekin, että emme itse asiassa voi ollenkaan hyvin.
Hyvä, just näin.
Ja sanoit tuossa, Tommi, että elämä on prosessia ja on myös niin, että se on yhä kiihtyvää prosessia, että elämän tahti on koko ajan nopeutunut. Työpaikalla organisaatio-uudistukset seuraavat toisiaan ja teknologia uudistuu jatkuvasti, pitää koko ajan pysyä perässä ja vaihtaa laitteita ja opetella uusia järjestelmiä. Ruokatrendit vaihtuvat jatkuvasti ja uusia terveysuutisia tulee. Että ihmiset todella on hukassa ja tähän saumaan tietysti sitten self-help-kirjat ja myös henkiset valmentajat tavallaan voivat iskeä. Puhutaan vähän näistä self-help-kirjoista, joita tosiaan on hyvinkin paljon tarjolla. Niin se, mitä olen itse niitä selaillut, niin huomaan, että ne on monesti vähän semmoisia ongelmalähtöisiä, että tässä, tai sinussa on nyt jokin ongelma tai elät jotenkin väärin, ostat tämä kirja, niin elät paremmin ja voit paremmin ja ajattelet fiksummin. Mutta niissä ei kerrota, että miksi minun pitäisi nyt itse asiassa elää jotenkin toisin.
Niin se kohta, mikä tavallaan sivuutetaan siinä, kun jos ajatellaan vaikka tilannetta, että ihminen käyskentelee tuolla kirjakaupassa ja siellä self-help-hyllyssä ja miettii, että minkä mä näistä 200 valitsen, että sitten se yksi, joka puhuttelee, niin sehän tosiaan herättää sen kysymyksen että itsessä, että onko mulla tämä ongelma ja pitäisikö mun saada siihen joku ratkaisu, mutta sitten siinä hypätään sen niin kuin tärkeän kysymyksen asettelun yli, että pitääkö mun ylipäätään miettiä elämääni ongelmalähtöisesti vai onko lähtökohta se, että kaikki on ihan hyvin. Tuossa, jos katsotaan tylsästi tilastotieteellisesti meta-analyysejä onnellisuustutkimuksia, niin niiden semmoinen niin kuin säännöllinen ja toistuva tulos on se, että onnellisia on sellaiset ihmiset, jotka tyytyy siihen, mitä heillä on. Ja mikä oikeastaan debunkkaa 90% näistä menestyskirjoista, koska niiden ensimmäinen ja myös monista hyvinvointioppaista, koska niiden keskeinen lähtökohta, paradigma on se, että sun täytyy muuttua, sun täytyy tulla toisenlaiseksi. Nämä kirjojen viestit on usein sellaisia, niin kuin että uskalla ajatella itses mahdollisimman isona, älä tyydy mihinkään sellaiseen, mikä on jotenkin keskinkertaista. Awaken the Giant Within, Anthony Robbinsin kirja, joka vahvasti taisi inspiroida tuota sisäinen sankari-kirjaa, jonka alussa kävellään tulisilla hiilillä, niin kuin Tony Robbinsin valmennuksissa tehdään, ja joka on siis niin kuin Anthony Robinson, hänen verrattuna joku Deepak Chopra ja Wayne Dyer on ihan pikkutekijöitä, että hän on massiivisen suosittu Amerikassa ja tämmöinen niin kuin self-helpin ruumiillistuma. Tämä ongelmalähtöisyys on salakavalaa siinä mielessä, että se on tietysti houkuttelevaa. Me tiedetään se, Sari, kun mä juttelin aiemmin sun kanssa tästä klikkijournalismista, niin sä sanoit, että kaikkein suosituimpia, mä oon puhunut tästä monenkin toimittajan kanssa, että kaikkein suosituimpia, kaikkein klikatuimpia otsikoita on just nämä tällaiset, että oletko aina tehnyt kaiken väärin.
Luet tästä 5 kohtaa, miten
se on. Se on manipulatiivista, koska se luo niin kuin illuusion siitä, että nyt ollaan menossa kohti hyvinvointia, mutta sehän luo tyytymättömyyttä ja vahvistaa semmoista negatiivista minäkuvaa, että musta on aina jotain vikaa, aina jotain korjattavaa. Että kuka on, onko se just tämä ahdinko, mun mielestä Tommi sanoi tärkeä asia siinä, että me tarvitaan niin kuin se toinen ihminen siihen, että jos ajatellaan sitä 200 self-help-kirjan hyllykkyä, niin sehän on ahdistavaa katsoa sitä, kun ei tiedä, minkä mä näistä ottaisin. Mutta sitten kun siihen tulee se toinen ihminen ja se vuorovaikutus, niin siihen me voidaan niinku rauhoittua ja asettua, että nyt mä peilaan itteeni tohon ihmiseen ja toi kertoo mulle nyt just tällä hetkellä, mikä on just tällä hetkellä mulle tärkeää ja hyödyllistä. Ja se lievittää ainakin tilapäisesti tätä self-help-ahdinkoa.
Mutta toisaalta noissa self-help-kirjoissahan on usein myös se viesti, että niin kuin säkin sanoit, Tommi, että se vastaus löytyy meidän sisästämme, että kuunnelkaa itseään, mutta entäpä jos sieltä ei kuulu mitään. On pakko ostaa se kirja, jospa sieltä löytyy se ratkaisu.
Minusta tämä on hyvä kysymys ja tämä self-help, niin kuin koko sana, että kuka se on, joka tarvitsee apua. Että menemättä sen syvemmälle siihen filosofiaan, mitä me sanotaan, kun me sanotaan self. Mutta ehkä me, Teemu sanoi, että me etitään. Ja tietysti niin kuin helpot vastaukset tuntuu ensin houkuttelevilta. Ensin. Ei yleensä kovin pitkään, mutta ensin. Ja varmaan klassisin, niin kuin maailmankaikkeuden klassisin kirja How to Become a Millionaire, miten tulla miljonääriksi, niin siellä on ohjeet ja kaikki ostaa ja kuka tuli miljonääriksi. Se, joka kirjoitti kirjan. Että se on ihan totta. Mutta ehkä siinä on jo samalla sitten joku niin kuin yritys. Siinä on joku aie. Siinä on joku, että en ole tästä tutkimuksia nähnyt, mutta mun oma olo on, että jos niin kuin väittäisin, että suurin osa self-help-kirjoista siellä hyllyssä, kotihyllyssä, jää lukematta. Se ehkä avataan ja katsotaan muutama juttu. Ja sitten musta tuntuu, että se voi olla yksi semmoinen tapa, että nyt mä oon hoitanut tämän mun asian. Nyt mä oon hoitanut tämän mun elämän, mitä se sitten onkaan. Et niin ristiriitoihin ja mun kärsimykseen ja mun tyhjyyteen ja mun epätietoisuuteen ja mun ties mihin. On aika kipeätä mennä. Ja sinne ei ole kiva mennä. Sinne ei ole helppo mennä. Ja nyt jos on tämmöinen karkki tarjolla, että osta tämä ja teen nämä 10 asiaa, niin eikö se ole ihan inhimillistä? No okei, okay. Ja sitten ne ei paljon maksa, eikö vaan? Että se investointi ja sitoutuminen, niin mä voin ottaa siitä vielä kuvaa ja laittaa sen sosiaalisen mediaan, että tämä on muuten tosi hyvä kirja ja voi olla lukenut 10 sivua. Niin. Ja se on jotenkin inhimillistä, mutta musta se niin kuin kertoo siitä halusta. Että mä haluaisin tehdä tätä matkaa, mä haluaisin löytää mut, mä haluaisin mennä tänne läpi, mutta mä en itse asiassa tiedä miten. Ja mä en ole ihan varma, uskallaanko mä, osaanko mä, viitsinkö mä ja millä oikein ajalla mä tämän teen, kun mulla on niin kiire tässä mun niin sanotussa omassa elämässäni. Ja siihen tää on niin kuin aika hyvä tämmönen quick fix, siis ideana. Ja tää, että ota toi kirja tai noudata tätä diettiä tai teen näin. Ja tossa Sari, kun sä luit aluksi näitä kirjojen nimiä, niin mua pisti korvaa jotenkin se, että aika suurin osa imperatiivissa, niin kuin verbejä, tee, käske, älä. Ja niin kuin läsnäolo ei koskaan perustu käskemiseen. Tämä hetki ei mene sen mukaan, miten joku meistä sen haluaa menemään. Vaan se jotenkin herää, nousee, kun me asetutaan sen ääriin, me jotenkin kysytään tai suostutaan.
Ja näissä self-help-kirjoissa vielä niin lupaukset on aika isoja, että luvataan takakannessa, että esimerkiksi, että tämä kirja auttaa sinua avaamaan tunnelukkosi ja menestymään kaikissa ihmissuhteissasi. Tai näin opit pyytämään universumilta juuri sitä, mitä tarvitset ja olet oleva aina onnellinen. Sä oot, Teemu, ollut aika paljon perehtynyt näihin self-help-kirjoihin. Sulla on nytkin pöydällä tuollainen klassikko, amerikkalainen kirja, johon on, se on synteesi siis kaikista menestyneimmistä self-help-kirjoista, että siellä on maksimoitu tämä kaupallinen hyöty ja tehdään siellä paljon tämmöisiä synteesikirjoja. Niin mitä sanot tähän, että lupaavatko nämä kirjat liikaa? Miljonääriksi ei tullut kuin se kirjan tekijä.
No mä ajattelin, että jos kirjaa lukemalla ihminen voisi tulla, jos kirjan lukemalla ihminen voisi saada just ystäviä, menestystä, vaikutusvaltaa, tulla onnellisemmaksi ja laihtua pysyvästi 20 kiloa, niin eiköhän meillä kaikilla olisi se kirja ja sitten mitään muita kirjoja ei tarvittaisi enää. Mutta siinä on just tämä kuka sen nyt on sanonut, että pitää tarttua oikeaan kirjaan juuri oikealla hetkellä. Että kyllä se voi natsata sillä tavalla, että tulee semmoinen niin kuin pysyvä jotenkin näkökulman muutos. Että kyllä näistä varmasti jotain hyötyä on, koska muuten, tai siis se tuntuisi järjenvastaiselta, että muuten niitä myydään niin paljon. Että mun mielestä osan ilman muuta siitä näistä kovista myyntiluvuista selittää just tämä, mihin Tommi viittasi, että haetaan niinku sitä quick fixiä ja kaikkea muuta mahdollista kuin sitä, mistä olisi oikeasti hyötyä. Et ihan hauskana esimerkkinä tällainen yksi suosituimmista dieettikirjoista on tämmöinen kuin veriryhmädieetti, mitä Suomessakin on myyty yli 30 000 kappaletta, mikä on tietokirjalle aivan järjetön luku. Ja mä en tiedä, miten paljon sitä on myyty kansainvälisesti, mutta se on hauskaa, koska sehän tarjoaa just tämmöisen niin kuin yksinkertaisen vastauksen, ja hauskaa sitä tekee sen, että kun veriryhmällä ei ole mitään tekemistä laihtumisen kanssa, että ne kymmenet, sadat tuhannet ihmiset on ostanut käärmeöljyä, siis sen takia, että se on ollut yksinkertainen vastaus, kun se oikea, se tylsä vastaus on se, mikä tulee sieltä THL-professorin suusta, että eläkää tylsää elämää ja syökää kuituja. Ja kuka sitä nyt haluaisi tehdä? Mä itsekin päädyin kirjoittamaan, mä olin kiinnostunut just tästä self-help niin kuin ilmiöstä ja mä rupesin niitä selailemaan. Sitten jossain kohtaa mua rupesi nimenomaan nämä dieettikirjat ärsyttämään niin paljon, että sitten mä päädyin niitä kirjoittamaan painonhallinnan psykologiaa käsittelevän kirjan, että musta tuli itse self-help-kirjailija.
Onko se myynyt hyvin niin?
No kyllä siitä otettiin toinen painos, no niin. Ja se julkaistiin jopa Virossa, mistä mä olin hirveän iloinen. Ja
sanoitko sä sitten jotenkin ystävällisemmällä tavalla sen, että syökää vähemmän?
Se oli, no sen kirjan otsikko on Syö mitä mielesi tekee, ja se moni ymmärsi sen sillä tavalla, että syö mitä haluat. Se oli varmaan se, minkä takia se meni aika hyvin, mutta se mieli oli siinä niin kuin se juttu. Ja se oli just siinä mielessä sit ärsyttävä kirja, että kun siinä ei anneta mitään yksinkertaisia vastauksia, vaan viesti on just nimenomaan se, että kuuntele itseäsi, että miksi mä haluan tehdä näin, ja mitä tämä palvelee mulle ja näin edespäin. Et se on niin kuin, se on itse asiassa huijausta se koko kirja, se on tämmöinen niin kuin yleinen psyykkisen hyvinvoinnin opas, mutta se on vaan verhottu tällaiseen painonhallinnan viitekehykseen. Mä voin nyt tässä kohtaa sen paljastaa, kun siitä on jo muutama vuosi, kun se julkaistu. Mutta siinä on aika paljon ihan tämmöistä niin kuin konsteja siihen, että miten voi kuunnella tunteita ja tutkia erilaisia rakentavia ja haitallisia ajatusmalleja ja tämän tyyppistä.
Joo. Tässä oli siis äänessä psykologi Teemu Ollikainen. Vielä tuosta, että tosiaankaan kaikki self-help-kirjat eivät suinkaan ole huuhaata, että onhan ihan tieteeseen perustuvia, että ne on vaan popularisoitu ja ikään kuin paketoitu tällaiseen myyvään self-help-formaattiin, että harva esimerkiksi aivotutkimusta seuraa, mutta sitten jos kaupassa on, että näin huollat aivojasi kirja, niin se kiinnostaakin sitten paljon enemmän.
Joo, niin nykyään on tämmöinen termi kuin science help, että tämmöiset ihan niin kuin tuulasta temmatut self-help-gurut ei enää, niin kuin, ne ei ole niin uskottavia, että täytyy olla niin kuin PhD ja siellä täytyy olla vähän tutkimusta taustalla. Ja sitten tietysti, no siis se on jännä juttu, että kirjaformaatti edelleen pitää hyvin pintaansa, mutta et kyllä varsinkin tuommoiset TED Talk-videot, missä esimerkiksi Brené Brownin Power of Vulnerability on erittäin suosittu, missä puhutaan haavoittuvuudesta, mikä on just niin kuin yksi niistä vaikeimmista asioista ihmisille kohdata. Mm.
Ja kyllä, kuten sanoit Teemu tuossa alussa, niin toki näiden tällaisten tavallaan ratkaisujen myyminen niin ei ole mitään uutta, että parantajia on ollut kautta aikoina, heiltä on kysytty neuvoa, että nyt nämä ehkä ovat sitten nämä nykyajan self-help-kirjat tämmöistä nykyajan modernia moraalifilosofiaa, että kuka olen ja miten minun pitäisi elää oikein. Mutta mennään nyt vähän Tommi Kujala tarkemmin tähän sun tarinaan. Sinähän olet tavallaan itsessäsi vastaus siihen tai edustat yhtä vastausta siihen, että mikä ja millainen tyytymättömyys ihmisiä ajaa hakemaan apua itsensä ulkopuolelta. Sä oot kauppatieteiden maisteri, eikö vaan? Joo. Ja sä oot työskennellyt aikaisemmin isojen liikeketjujen markkinointijohdossa. Ja kymmenisen vuotta sitten asuit Helsingissä, merenrannalla isossa asunnossa, olit maineikkaan mainostoimiston varatoimitusjohtaja ja palkkasi huiteli 200 000 euron vuositasolla, mutta jokin ilmeisesti tökki sinua. Aloit huomata, että et oikein enää halunnut mennä sinne työpaikalle.
Joo, ja joku oli varmaan niin kuin alusta asti ollut se kysymys, että muistan, kun mä oon ollut 26-vuotias ja tullut sieltä kauppakorkeasta ulos ja mennyt ekaan työpaikkaan, ja olin kovin ihmeissäni, että mitä tämä juttu on. Että ihan niin kuin mikään muukaan koulutus, niin harvoin siellä oppii sitä työtä tekemään, että se mikä se työ sitten oli, että tuossa on sulle budjetti ja ensi viikolla pitäisi olla mainoksia televisiossa ja näin. Ja se oli tietysti kovin niin kuin ahdistavaa, se oli aika stressaavaa, se oli aika vaikeaa, se tuntui silloin siltä. Ja kun aamulla joskus siinä sitten suomeksi sanottuna makasin olohuoneen lattialla puku päällä, että hitto vie, että jaksaanko mä, osaanko mä, uskallaanko mennä tuonne töihin, siis 26-vuotiaana. Ja sitten kuitenkin mä silloin ajattelin, että joo, että kyllä mun täytyy, että kyllä mä pystyn ja kyllä niin kuin, että tässä on jotain että mussa niin kuin ongelmana, että miksi mä saa itteeni niin kuin tähän ruotuun kuin kaikki muutkin. Ja mä tietyllä tavalla laitoin itteni. Mutta se sama kysymys sitten, mitä se olikaan 37-38-vuotiaana, oli, että hetkinen, että nyt mä oon tehnyt tätä jonkun aikaa. Olo ei ollut ihan samanlainen, että ei ollut ollenkaan niin kuin, se oli tietysti hyvin tuttua ja sen osasi ja monella tavalla, niin kuin, voisi sanoa jopa rentoa. Mutta jollain tavalla se sama kysymys, että miksi mä tätä teen, nosti edelleen päätään. Ja se tietysti aiheutti sellaista niin kuin jännää tavallaan levottomuutta tai tyhjyyttä. Että vähän niin kuin semmoinen termi kuin CAM, come, joka tulee tuosta, niin kuin Teemu mainitsit, tuon vaihtoehtoisen lääketieteen, niin itse asiassa niin kuin tämmöinen niin kuin complementary and alternative medicine, täydentävä ja vaihtoehtoinen, niin mulla rupesi tuntua silloin 2008, että hei, täytyy olla myös jotain muuta. Että mä tiedän tämän maailman, mä tiedän tämän jutun, mä oon vaihtanut työpaikkaa riittävän usein, vaihtanut pomoa riittävän usein, vaihtanut ties mitä riittävän usein, mutta täytyy, elämässä täytyy olla jotain muuta. Miten mä oon edelleen siinä tilanteessa, että kun heinäkuun viimeinen sunnuntai aurinko laskee Heinolan mökillä ja me ollaan valtava ahdistus, että voi vitsi, että huomenna taas se alkaa se työvuosi. Ja jouluna seuraavan kerran tauko. Mä ajattelin, että ei tämä voi olla ainoa vaihtoehto. Elämä ei voi olla vaan näin. Ja tietysti siellä monta ratkaisua olisi ollut ja monta tapaa. Mun tapauksessa jostain syystä, monistakin syistä, meni niin kuin tavallaan kokonaan uusiksi. Mä ajattelin, että okei, jos tämä ei ole kaikki, niin mä lähden etsimään, mitä se on. Ja mä muistan, mä kysyin itseltäni, että okei, että jos mä eläisin vielä saman verran kuin minkä ikäinen mä oon nyt, saman verran olisi vuosia, niin onko tämä hyvä, onko mä tästä, ihan rehellisesti mä kysyin, onko mä tästä valmis kuolemaan, että tämä on ok, tämä oli mun elämä. Mä sanoin, että ei. Ja sitten se kysymys tuli isompi taustalta, että okei, no milloin se pitäisi vaihtaa, ja se oli kivulias vastaus nyt.
Ja Tomi Kujala, jostain syystä sitten huomasit päätyneesi joogasaliin ja siitä lähti sitten joogahurmos liikkeelle, että aloit joogata 6 kertaa viikossa. Mikä siinä joogassa oli sellaista, että se toi sulle sitten vastauksia tähän tyhjyyden tunteeseen?
Siinä on varmaan paljonkin, että mä uskon, että siinä kohdassa niin isoimmin asia oli keho. Että mä löysin tavallaan mun kehon. Mä olin ollut mieli, pää, 10 sormea. Puhelin, tietokone, puhe. Ja yhtäkkiä mä olin hiljaa 1,5 tuntia. Liikuttelin eri lailla mun kehoani, että tämän jalan saa tonne. Hengitin. Tein niin kuin ihan jotenkin perusasioita. Se oli oivallus. Se oli vähän niin kuin pienenä lapsena varmaan. En muista, kun oppinut kävelemään, mutta se tuntui joltain samanlaiselta, että vau, täällä on joku maailma. Ja onneksi heti 1,5 vuoden jälkeen, kun se innostus oli niin suuri, niin mun keho sanoi, että ei ihan näin paljon, ja välioivin pullistuma ja 2 kuukautta sairaslomaa, että se ehkä tästä innostuksesta ja niin kuin helpoista quick fixeistä, niin se myöskin sanoi, että joogakaan ei ole se, että sä saat puolessa vuodessa kaiken kuntoon, vaan että rauhassa, hitaasti, pikkuhiljaa. Ja nyt kun siitä on 10 vuotta, niin nyt voi niin kuin aidosti sanoa, että näin se muuten on, että baby steps, ihan pieniä askelia. Mutta oma merkitys silläkin, että se into oli suuri ja se sai mut varmaan niin kuin tekemään sen muutoksen. Että mun persoonalle se pikkuhiljainen muutos silloin ei ollut mahdollinen.
No sä päätit sitten irtisanoutua mainostoimistosta ja siirryit kokonaan sitten tavallaan henkiselle polulle.
Mä lähdin opiskelemaan, joo. Se oli sen sairasloman päätteeksi, kun menin takaisin töihin ja mä jotenkin vaan ymmärsin, että tämä ei ole enää se paikka, että nyt on aika uskaltaa tehdä jotain muuta. Ja mä lähdin opiskelemaan. Mä itse asiassa luulen, että tässä alussa puhuttiin valmentajista ja terapeuteista, mistä tahansa, eli hyvin monen matka alkaa siitä, että mä lähden tutkimaan mua. Tosi moni menee vaikka elämäntaidon valmentajakoulutukseen tai joogaopettajakoulutukseenkin tutkimaan omaa itseään, tutkimaan sitä harjoitusta, tekemään sitä, mikä se traditio onkaan, aluksi itseään varten. Ja se pikkuhiljaa sitten joillakin matkan varrella alkaakin muuttua, että tämä on myös muita varten. Ja vaikka jos katsotaan jotain sanaa terapia, niin kuin sieltä ihan latinasta ja kreikasta, niin sen lisäksi, että se on healing ja parantaa ja niin edelleen, niin se on myös to serve, palvella. Ja se on ovella juttu, että kun se oma olo vähänkin helpottuu, sinne tulee tilaa olla enemmän minä, jotenkin vapautta, niin se on ensimmäisiä kysymyksiä, että voisikohan tästä olla jollekin muullekin. Mutta se ei ole, mulla ainakaan se ei ollut semmoinen, että no niin, että nyt mä vaihdan ammattini tällaiseksi ja seuraavaksi olen. En mä tiennyt kehdosta silloin yhtään mitään, en mä tiennyt yhtään mitään, mitä mä tuun tekemään. Mutta se tarve syventyä oli siinä kohdassa se kutsu.
No pikkuhiljaa asiat sitten menivät siihen, että sä perustit oman henkisen kasvun koulun, jossa opetat nyt sitten joogaa ja oot elämäntaidon valmentaja. Onko henkinen valmennus hyvä bisnes? Sä siirryit bisnesmaailmasta henkisen yrityksen vetäjäksi, niin tienaako sillä?
Mä kuulen sulla 2 kysymystä, onko se hyvä bisnes? Musta tuntuu, että se on ihan hyvä bisnes. Tienaako sillä? Just ja just. Eli se, että onko se rahaa, niin mä luulen, että suurin osa valmentajista, joogaopettajista ja niin edelleen elää siellä niin kuin toimeentulonsa rajoilla.
Vaikka suurin osa halukkaita koulutettavia on paljon, niin
on ja ei. Et niin kun, tässä on aikaisemmin Teemukin, tämä on vaativa matka. Että mä menen mun luo, niin mun täytyy mennä erilaisten kipujen läpi. Ja sanotaan, että täällä on ihan sama juttu. Suosituimmat kurssit on sellaisia, jotka kestää 4 tuntia. Iltapäivässä tämä teema, muutama harjoitus, yes. Go. Ja se on hyvä. Se on inspiraatio, se on joku arjen helpotus, se on tosi hyvä. Jos me tullaan 3 vuoden koulutusohjelmaan, kerran kuukaudessa viikonloppu, niin kuin meidän vapaa tie on, niin siellä ei ole enää 100 ihmisiä jonossa. Siellä on niitä, jotka on ihan oikeasti jotenkin tosissaan ja ovat varmaan jo kokeilleet montaa tietä ja ovat tosi viisaita ja kokeneita monessa jutussa. Voi olla, siellä on jo joku harjoitus takana, joku on tehnyt jotain buddhalaista meditaatiota, ties 10 vuosia, mitä tahansa. Ja edelleen se kysymys on siellä, että kyllä mä haluan tehdä. Ja silloin lukumäärä pienenee, mutta mä vaan vielä sanon siihen, että se on niin kuin rahan takia tätä työtä ei kannata tehdä.
No mites Teemu olikaan, niin kun sulla on myös terapia-asiakkaita, vaikka päätyöksesi olet siis psykologiliitossa, niin ootko huomannut tämän saman ihmisissä, että he tulevat hakemaan terapeutilta jotakin helpotusta hämminkiinsä, mutta eivät oikein jaksa sitoutua siihen sitten pitkään hoitoon?
No suurin osa ihmisistä nykyään on, jotka hakeutuu, niin on varmaan käynyt katsomassa jo nettisivuilta esittelyn, he tietää suunnilleen, mitä psykoterapia on, ja se, että se yleensä kestää vähän pidempään. Toki on sellaisia ihmisiä, jotka tulee niin kuin aika kärsimättöminä, varsinkin silloin, just kun mä kirjoitin sen painonhallintakirjan, silloin tuli sellaisia ihmisiä, jotka marssi niin kuin ovesta sisään, että okei, mulla on ongelma fiksaa se, ei mitään, ei mitään äitijuttuja, ei mitään lapsuusshittiä. Mä en ollut puhua mistään. Hoidattaa mun ongelma ja sit mä maksan ja poistun paikalta. Ja sit kun mä olin vähän silleen, että meneekö se ihan nyt noin. Tähän liittyy myös tämmöinen kulttuurinen juttu, että Suomessa psykoterapia on perinteisesti, sitä on tehty tosi pitkänä. Että sit jos mennään UK:han tai USA, niin siellä on paljon suositumpaa tehdä semmoista lyhyttä 50-12 kertaa. Ja se suomalaisen silmään, jos katsoo vaikka niitä opetusvideoita, kun jenkki psykoterapeutti työskentelee asiakkaansa kanssa, se näyttää aika hurjalta, koska se on todella intensiivistä, nopeata. Siinä ollaan ihan iholla, istutaan lähekkäin ja haastetaan aika paljon. Mä itse tykkään tosi paljon siitä, että psykoterapiassa on aikaa ja on semmoinen viipyilevän läsnäolon kulttuuri, että siinä on aikaa niin kuin asioiden tulla mieleen ja että niitä ei kaiveta sieltä. Ja se aika ja se, että se vuorovaikutus lähtee syntymään hiljalleen kahden ihmisen välille, niin mahdollistaa sen, että mieleen alkaa nousta sellaisia asioita, jotka ei muuten tulisi esille, että siirrytään niin kuin kognitiiviselta tasolta ja aivojen kuorikerrokselta vähän tuntemattomammille alueille, josta sitten se ratkaisu saattaa löytyä.
Keskustelemme siis siitä, mihin tarvitsemme henkistä valmennusta. Täällä on äsken äänessä ollut psykologi Teemu Ollikainen ja sitten täällä on joukaopettaja, elämäntaidon valmentaja Tommi Kujala. Nyt teissä on se ero, että jos ajatellaan, että miten asiakas, ihminen, kun hän etsii jotakin neuvoja, että menisikö hän nyt sitten psykologille vai henkiselle valmentajalle, että miten hän löytää sitten hyvän ja luotettavan ja pätevän ihmisen auttamaan itseänsä, niin teitä psykologeahan valvoo Valvira hyvinkin tarkasti, mutta henkisiä valmentajia ei valvo kukaan. Onko tämä osoittautunut ongelmaksi, että ei tuota noin niin kukaan valvo sitä, että millaisella koulutuksella henkisiä valmentajia tähän maahan pukkaa?
Jos mä aloitan, niin mä luulen, että valvonta voi olla yksi niin kuin keino, mutta mä luulen, että se ei ole se, jolla me saadaan asioita jotenkin, mitä mä sanoisin, inhimillisimmiksi ja todellisimmiksi. Että jos mä otan vanhasta maailmasta, niin paralleelin, että ennen vanhaa mainostoimistoa oli paikka, jossa piti olla AD ja copywriter ja projektijohtaja ja pari sihteeriä ja laskujen ja pöytien ja huonekalujen ja toimistotilojen piti olla tietynlaisia. Ja sitten tuli aika, jolloin mainostoimisto oli yksi ihminen ja läppäri. Ja varmaan tässä on jotain samanlaista tapahtumassa, että nyt niin kuin haetaan myös muita muotoja. Ja mä oon itse vaikka käynyt 5 vuoden psykoanalyysin aikanaan 3 kertaa viikossa psykiatrin ja psykoanalyytikon sohvalla. Ja tällä hetkellä käyn terapiaa vähän toisella muodolla. Ja musta siellä on valtava arvo sillä, mikä niin kuin joku tietty tapa pitää siinä prosessissa yllä, niin se on eittämättä niin kuin tuo tuloksia. Yhtä lailla sitten, jos me otetaan henkinen, ja nyt se on vähän eri kuin tämä valmennuksellinen, niin kuin elämäntaidon valmennus ei välttämättä ole mitenkään henkistä. Ja jos me otetaan henkinen opettajuus tai henkinen valmentajuus, niin me mennään silloin sen psyykeen, me mennään sen niin kuin egorakenteen tai persoonan niin kuin myös toiselle puolelle. Me kysytään, että minkälainen elämä, minkälaisen elämän minä haluan, vaan että minkälaista elämää elämä elää minussa. Ja mä itse uskon, että molempia tarvitaan. Mä uskon, että molempia tarvitaan sitä, että kuka sitten on hyvä ja kuka ei, niin se onkin hyvä kysymys. Mm. Että vaikka sitä olisi kuinka valvottu, tai vaikka se olisi ehkä sitten vielä, jos mä otan toi tieteen näkökulma, joka on niin kuin omansa ja tietysti moderni tai klassinen fysiikka, jos me otetaan Descartesilta alkaen, kun henki ja materia on eri, niin se on aika nuori ajatus tässä maailmankaikkeudessa. Että joo, mä luulen, että reittejä on tosi monta, että jos mulla, niin kuin moni kysyy, että mitä mun kannattaisi tehdä, mä ihan oikeasti haluan tulla vapaaksi omaksi itsekseni, että käy psykoterapia ja ota joku henkinen traditio, oli se mikä tahansa, sitoudu siihen, tee se harjoitus, jos siellä on opettaja, ota se sun peiliksi ja do it. Mm-hmm. Ja siinä menee vuosi ja siinä menee tämä elämä todennäköisesti.
Kyllä. Mitä sinä sanot Teemu Ulkainen tähän valvonta-asiaan?
No, jos mä lähden sitä tavallaan haarukoimaan, että terveydenhuollon piirissä asia on hyvin yksinkertainen, että siellä voi toimia ainoastaan laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt. Sitten yksityisen terveydenhuollon puolella, no me ollaan Psykologiliitossa kampanjoitu sen puolesta, että lisättäisiin niin kuin kuluttajatietoisuutta, että silloin kun ihminen hakee itselleen terapeuttia, niin hän kävisi tarkistamassa just sieltä Valviran julkiterhikkirekisteristä, että mikä sen ihmisen virallinen pätevyys on, koska se niin kuin ongelmallinen ryhmä on tällaiset etuliiteterapeutit, koska se terapeuttisana ei ole valvottu, psykoterapeuttisana on, sitä ei saa käyttää kukaan muu kuin nimikesuojattu psykoterapeutti, mutta kuka tahansa saa kutsua itseä yksilöterapeutiksi tai pariterapeutiksi tai psykosynteesiterapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Ja ne on niin kuin, erikoista porukkaa. Mä en usko, että siis kovinkaan monella siinä on mitään pahan tahtoista taustalla, mutta on myös tullut vastaan sellaisia, että on ihan tietoista kuluttajan sumuttamista, että haetaan tämmöisiä niin kuin legitiimin kuulosia nimikkeitä ilman, ja sitten kuitenkin pohjakoulutus voi olla, että ei ole mitään. Mutta toisaalta täytyy, niin kuin, että sellaisten suhteen mun mielestä kannattaa olla varovainen, ja erityisesti sitten, että lapsia ja oikeasti sairaata ihmisiä, tällaiset ihmiset ei saisi hoitaa, paitsi sitten, että jos on niin kuin joku tämmöinen virallinen hoitosuhde myös olemassa. Mut toisaalta ei haluta olla sillä tavalla, niin kuin, mä en halua kuulostaa protektionistiselta siinä mielessä, että Valviran edustajakin sanoi joulukuussa, kun käytiin tapaamassa, että ei hekään halua olla mikään stasi, ei he voi olla, että sen täytyy lähteä sieltä niin kuin omavalvonnasta, sieltä toimintayksiköstä, että toimintakulttuuri on kunnossa, ja toisaalta on hirveästi terveyttä edistävää, mielenterveyttä edistävää toimintaa, joka tapahtuu terveydenhuollon ulkopuolella. Esimerkiksi seurakunnat tekee paljon tällaista työtä. Ja kuka tahansa ihminen hän voi, jos on vaikka sairastanut syövän ja parantunut siitä, voi nimittää itseään syövän hoitojen asiantuntijaksi ja perustaa yhdistyksen tai jopa yrityksen. Ja siinä ei ole mitään laitonta, että kunhan se kaikki tapahtuu niin kuin läpinäkyvästi ja avoimesti, ja kaikki tietää niin kuin tavallaan sen, että kuka tämä henkilö on. Ja siis mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että niin kuin tästä, tämä on valtava kirjo, siis mä en tarkalleen ottaen tiedä, mitä on kundaliini jooga, se on varmaan yksi sadasta alalajista ja näin edespäin. Ja mehän tiedetään, niin kuin, sitten on paljon tutkimusta siitä, että mietiskelystä on hyötyä, joogasta on hyötyä, on lukuisia terveyshyötyjä, ja sillä tavalla, että mähän olisin ihan pölö, jos mä menisin sanomaan, että varokaa joogaa.
Sitäkin sanotaan.
Koska Valvira ei valvo sitä. Mutta tosiaan, että sairauksien hoito on ensisijaisesti ammattilaisten tehtävä, mut kaikki, mistä on ihmiselle hyötyä ja tapahtuu fiksusti ja niin kuin yhteisymmärryksessä sillä tavalla, että ketään ei johdeta harhaan, niin mun mielestä siihen ei mitään ongelmaa.
Mutta on jännä juttu, että meidän niin kuin yleinen koulutustasohan on noussut hurjasti, mutta sitten välttämättä ihmisten kriittisyys ei ole noussut sitä tahtia, että tavallaan, että ehkä toivoisi, että ihmiset tarkistaisi sitten myös näiden henkisten valmentajien taustat, että onhan tässä nyt nähty, että esimerkiksi fitness-puolella kunnostautunut henkilö alkaakin yhtäkkiä myydä henkisen hyvinvoinnin kursseja niin ilman mitään koulutusta, niin tällaisia on tosi paljon.
Mä luottaisin siihen kun ihmiseen, mä luottaisin meihin ihmisiin siinä, että kuinka paljon meissä on sitä viisautta ja tietyllä tavalla kukaan ei paranna toista. Oli se diplomi kädessä tai ei, vaan se parantuminen, eheytyminen on siinä ihmisessä itsessään. Ja ehdottomasti kannattaa kokeilla. Kannattaa, koska mikään oli siellä joku niin kuin lappu seinässä tai ei, niin se liittyy hyvin paljon siihen dynamiikkaan, mikä niiden kahden ihmisen välillä. Että nämä meidän suurin osa haasteista, kivuista, ongelmista on tullut vuorovaikutuksessa, joten ne on omiaan myös lähtemään selviämään vuorovaikutuksessa. Mutta joo, on samaa mieltä, ja vaikka meidän vapaatiekoulutuksessa meillä tulee ohjaajia, valmentajia, opettajia ulos, niin me kyllä hyvin niin kuin halutaan pitää heidät ja itsemme siitä tietoisena, että koko ajan ei esiinny minään muuna kuin sinä. Että mä oon tämmöinen vapaatieohjaaja. Sitten kun joku kysyy, mikä se on, no. Mutta toki tämä varmaan siihen alun keskusteluun, niin aina on ollut kaiken näköisiä kahvinporoista lukemista ja kädestä lukemista ja niin edelleen. Niillä voi olla oma juttunsa, mutta toki paljon aina ohjata sitten, niin kuin meilläkin on monesti se tilanne, että nyt tuntuu, että tämä ei ole oikea juttu, että hei, me mieluummin vaikka psykoterapeuttia tapaamaan kuin tänne. Että se on hyvin hienovarasta ja hyvin niin kuin tapauskohtaista ja hetkikohtaista se valinta.
Joo, ja tuossa on yksi ilmiö, mikä liittyy mun mielestä tähän niin kuin elämäntaidon valmennukseen, on se, että siitä valmentajasta tulee niin kuin jossain kohtaa sen henkilö ja sen hahmo rupeaa niin kuin olemaan keskeisempi kuin se, mitä sieltä suusta tulee. Et sit, kun on riittävän kuuluisa jollain tavalla, niin voi alkaa esiintyä niin kuin kaikkien elämän alojen erityisasiantuntijana. Niin kuin meillä on näitä esimerkkejä sillä tavalla, nyt just fitness-jutta on ruvennut niin kuin mielen toiminnan asiantuntijana liikkumaan, tai ainakin kokemusasiantuntijana. No, se on tietysti näin psykologin näkökulmasta herättää vähän kummastusta, mutta hän on varmasti hyvä siinä, mitä hän tekee niin kuin siinä perustyössä. Hänestä on hyvin suosittu tullut ja näin, mutta siinä on varmaan mukana myös tätä halo-efektiä, että kun me nähdään, liitetään tiettyjä positiivisia merkityksiä tiettyyn ihmiseen, niin me ruvetaan näkemään kaikki, mitä hän tekee niin kuin sillä tavalla positiivisena. Ja tätä varsinkin tässä self-help-puolella varsinkin Jenkeissä niin tuntuu olevan, että se, että ihmiset tietää sen hahmon, että tiedetään, kuka on Deepak Chopra tai kuka on Anthony Robbins, ja mennään niin kuin sinne, maksetaan $1,000 siitä, että päästään johonkin seminaariin mukaan ja tullaan sieltä puhtia täynnä ulos. Mutta sitten jos kysytään viikon päästä, että no mitä sä opit siellä? No en mä tiedä, mutta se oli tosi hauska ja se oli tosi karismaattinen hahmo ja se oli, Anthony oli niin upea.
Mä luulen, että tämä on niin kuin yksi tämän ajan ilmiö, että näistä sinänsä tosi vakavista, isoista ihmisyyden kysymyksistä on nyt myös tullut viihdettä. Nämä on viihdeteollisuuden merkkejä nämä. Ja miten tätä matkaa tehdä niin, että se on ihan oikeasti matka. Että se tapahtuu jossain aika pienesti, nimenomaan aika pienesti. Se ei tapahdu edes se sosiaalisessa mediassa, että taas olin tämmöisellä kurssilla, vaan mä ihan oikeasti kävelen tätä ja kerta toisensa jälkeen sitoutuneesti ajan kanssa yhä uudelleen. Ja se ei ole kauhean seksikästä, se ei ole kauhean fancy. Ja silloin voi olla myös sit vähän huolettomampi siitä, että sit se todennäköisesti myös oikeasti tapahtuu.
Sitten yksi sellainen piirre, mikä tässä on, että kun alussa puhuttiin syitä siihen, että miksi ihmiset on niin hukassa, niin on esimerkiksi tämä työelämän hektisyys ja erilaiset muutosvaatimukset, mitä sieltä saralta tulee, odotetaan työntekijöiltä joustavuutta ja stressinhallintaa. Ja nimenomaan, että se sysätään työntekijän omalle vastuulle, että sun pitää hoitaa sun mieltäsi, että sä jaksat tätä työtä. No sitten he hakeutuvat vaikkapa mindfulness-kurssille, joka varmasti auttaakin ja auttaa sitä suorittamisen ylläpitämistä, mutta sitten tavallaan, että mindfulness voidaan myös ikään kuin sitoa tällaisen työelämäkoneiston pyörittäjäksi, että ole tehokas, käy mindfulnessissa, tule huomenna takaisin, ole taas vielä tehokkaampi.
Kyllä, jos me katsotaan siitä niin kuin, ja mindfulness, niin sehän on niin kuin napattu vanhasta henkisestä traditiosta. Zen-buddhalainen harjoitus, erittäin syvä, erittäin niin kuin sitoutumista vaativa harjoitus. Ja nyt me on otettu siitä niin kuin pinta ja laitettu sille aika hauskan kuulonen nimi. Ja se voi olla sitten tässä käytössä, mitä äsken mainitsit sen jälkeen. Tosin sitten mä oon huomannut ihmisiä, jotka siitä kohdasta siihen lähtee, niin saattaa itse asiassa sitten kuitenkin kiinnostua jostain vähän syvemmästä, koska se harjoitus tekee sen. Että jos vaikka teetkin sen vaan ikään kuin siitä pintakohdasta, niin se silti kutsuu sua syvemmälle. Mutta joo.
Ja tuohon mielenkiintoinen lisäys tuolta reilun 100 vuoden takaa.
Joo.
Kerro vapaasti, mitä mieleesi tulee tuomitsematta Sigmund Freudin vapaan assosiaation. Yes. Instruktio on. Yes. täsmälleen tätä samaa linjaa.
Hyvä Teemu, tämä on musta se juttu nyt, mitä aikaa me eletään. Nyt nämä eri niin kuin lineageit, nämä eri opetukset, nämä eri traditiot, niin itse asiassa ne tulee tähän samaan pöytään. Ja me huomataan, että se on itse asiassa meidän kehdon koko ydin, että me ei siirtoutua mihinkään ismiin tai dogmaan tai filosofiaan, vaan katsotaan, että mistä ne itse asiassa kaikki puhuu, ja ne puhuu samasta asiasta. Tämä oli hyvä, just näin.
Mutta tämä kysymys, mihin ihmiset hakee vastausta, että miten minun elämästäni tulisi parempaa, se on se ydinkysymys, johon haetaan sitten esimerkiksi henkiseltä valmentajalta vastausta. Mutta milloin se on valmis se projekti? Koska se elämä on sitten riittävän hyvä, koska aina voisi olla paremmin ja paremmin. Elämä on lyhyt ja haetaan epätoivoisesti tässä ajassa maksimaalinen hyvinvointi, maksimaalinen onni. Onko se koskaan valmista?
Mun käsitys on, että me eletään tämmöisellä janalla, jossa on toisessa päässä kipu ja toisessa mielihyvä. Ja se on meidän lapsuuden kuvio ja se on meidän aikuisuuden kuvio. Ja nyt me ollaan vähän sotkettu joskus sitä, että nyt me haluttaisiin siitä kivusta eroon sillä, että me saadaan mielihyvää. Ja silloin tämmöinen vaikka positiivinen ajattelu, joka mun käsityksen mukaan on yksi isoimpia esteitä uhriutumisen lisäksi sille, että tämä matka ei tapahdu. Et mä väitän vaan, että kaikki on vaan niin älyttömän hyvin. Mutta mä en saa sitä mielihyvää hakemalla, vaan jotenkin astumalla tältä koko akselilta. Ja siellä on jotain sellaista kuin autuus tai onni tai ilo, tyyneys, jotka ei olekaan sen vimmaisen yrittämisen eikä itse asiassa minkään tekemisen takana. Ja vaikka meidän vielä vapaa tien ensimmäinen lause ja koulutuksessa on, että sussa ei ole mitään vikaa. Tämä ei ole itsen parannusohjelma, tämä ei ole kehitysohjelma.
Mä sitten taas näen. Tämä ei ole mitenkään vastakkainen tuolle, mutta et mieli on jatkuvasti hengittävä ja liikkuva ja mielessä on erilaisia tiloja, ei ole yhtä todellista minuutta, joka voisi niin kuin päästä ikään kuin tasohyppelypelissä. Sitten kun on tapettu loppumonsteri, niin sitten se peli on valmis ja sitten me ollaan siellä niin kuin rauhallisuuden tilassa, vaan meissä on rauhallisia paikkoja ja välillä me joudutaan pois sieltä rauhallisesta paikasta. Olennaista on se, että me pystytään mielessämme keskustelemaan näiden eri tilojen ja hahmojen välillä, että siellä ei ole semmoisia katkoksia, että ei pudota niin kuin pysyvästi semmoiseen pimeäseen paikkaan, mistä ei ole ulos pääsyä.
Täysin samaa mieltä, että kaikki tapahtuu tässä hetkessä. Joo.
Kyllä, ja tässä henkisessä kasvussa usein kehotetaan kääntämään se katse sisäänpäin ja tutkiskelemaan sitä itsensä, mutta jospa vaihteeksi kääntäisi sen vaikka ulospäin, lähtisi metsään ja hakisi sitä mielentyyneyttä itsensä ulkopuolelta tai esimerkiksi keskustelemalla mielenkiintoisten ihmisten kanssa. Sekin voisi olla hyvä vinkki. Nyt ihan loppuun, meillä on ihan minuutti aikaa, niin kun tuossa vähän arvosteltiin sitä klikkijournalismia, että näin teet paremmin, ne myyvät, niin harjoitellaanpas vaikka itse sitä tässä vähän, että antakaa molemmat top ykkönen vihje, että miten juuri tänään tiistaina voisi harjoittaa mielentyyneyttä ja etsiä sitä todellista elämän tarkoitusta. Kumpi aloittaa? Tommi Kujala.
Sulje silmät, työnnä kieli ulos, laita se rullalle, hengitä sisään ja nenän kautta ulos. Kieli rullalla sisään, suu.
Kiitos.
Nenän kautta ulos ja vielä kolmas kerta ja siinä on minuutti.
Okei, ja nopeasti vielä Teemu.
Kiinnitä huomios johonkin sellaiseen, mihin et ole koskaan aiemmin kiinnittänyt huomiota.
Kiitoksia. Mukavaa päivänjatkoa kaikille.
Kiitos.
Kiitos.